Igama mina ngusipho wakwanhlapho ekhaya kuseGoli eThokoza. Indawo yakwasiza abantu ngineminyaka eyisithupha ngiyazi. Futhi manje sengineminyaka emibili ngihlala khona la emishini kwasiza abantu. Imishini yakwasiza abantu ngayazi ngumuntu owayehluphekile emoyeni, ehluphekile nasempilweni, ngihlushwa yidakamizwa. Ngafika kwasiza abantu ngiwumuntu ozofuna usizo ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlukane neyidakamizwa. Kube futhi ziningi izinto bese ngizamile, neyindlela bese ngizamile, ngisho nasekhaya bese bekuzamile ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphume eyidakamizweni. Kodwa ngathi ngifika kwasiza abantu uthando ongaluthola, uthando ngisho ebese ngasalutholi ngisho nasekhaya, ebengasalutholi ngisho nasemphakathini, ngoba phela niyabazi kabantu ngoba isidakamizwa engangihlushwa yisona iwunga. Abantu abahlushwa yiwunga esikhathini esiningi emphakathini bagcine seba abantu abadelelekile, abantu nje abangafunwa ngisemphakathini. Kodwa indlela engamukelwa ngayo emishini kwasiza abantu ngezandla eyifudumele, bakwazi ukuthi bangisize ngikhululeke emoyeni, bakwazi ukuthi bangisize ukuthi ngakhe ubudlelwane noNkulunkulu. Namhlanje njengoba ngineminyaka emibili ngihlala la emishini yakwasiza abantu, cishe nginonyaka onohafu senginetoho khona la kwasiza abantu. Ngiyasebenza e-factory ela kwasiza abantu ekuthiwa kuseAkhwele. Ngenxa yokwazi ukuthi ngisebenze la e-factory eseAkhwele, ngakwazi nokuthi ngikwazi ukuthi ngibuyele emuva, ngikwazi ukuthi ngibuyisane nabazali, ngibuyisane nabantu basemphakathini. Namhlanje ngiyakwazi ukuthi nami ngithumele okuncane ekhaya ukuthi nabo bakwazi ukuthi badle. Namhlanje ngiyakwazi ukuthi nami ngibe umuntu emphakathini ngenxa imishini yabasiza abantu eyangenzela kona. Okuningi nje kukhulunywa ngako nje isikhathi nje esengike ngahlala ngaso la imishini kwasiza abantu, angikaze ngakubona. Engikwaziyo kwasiza abantu uthando nokunakekelwa nje kuphela. Ngiyabonga.